Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 22 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូឈិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពផ្ដល់ការយល់ព្រមលើបេក្ខជនដឹកនាំការផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាឲ្យបន្តទងជាតិអាមេរិកពាក់កណ្ដាលដងដើម្បីការជួយជនរងគ្រោះដោយជំងឺ COVID-19 នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានជំនួស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលមិនយកថ្លៃពិន័យចំពោះវិស័យសំខាន់4ដែលប្រើអគ្គិសនីមិនតាមទំហំព្រមព្រៀងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារព្រមមានអង្គការស៊ីកុងត្រីវឲ្យទូទាត់បំណុលពន្ធបទសម្ភាសជាមួយលោក Peter Gao អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគកិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Rod California ប្រចាំទីក្រុង Los Angeles ស្ដីពីហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងគ្រាវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូឈិនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូឈិន
សូមអរគុណគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយបានបោះឆ្នោតការយល់ព្រមលើបេក្ខជនរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសម្រាប់មើលការខុសត្រូវលើទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានសកលហៅកាត់ថា USAGM ដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមទាំងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីសេរីផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមខ្សែបន្ទាត់ប12ទល់នឹង10សម្លេងនោះគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីបញ្ជូនការតែងតាំងនេះទៅកាន់ប្រសិទ្ធិពេញអង្គដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតការតែងតាំងលោក Michael Pack ដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារម្នាក់នោះបានឋិតនៅក្រោមការពិចារណាអស់ជិត2ឆ្នាំមួយផ្នែកគឺដោយសារមានការព្រួយបារម្ភរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីការចាប់ប្រកាន់ឬវិធីចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការនោះត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការិយាល័យក្រសួងយុត្តិធម៌នៅរដ្ឋធានី Washington បានបើកការស៊ើបអង្កេតថាតើលោក Michael Pack បានប្រើប្រាស់មូលនិធិនៃអង្គការមិនរកចំណេញឈ្មោះ Public Media Lab ដោយខុសច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនលោកផ្ទាល់ឬទេក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃពុធសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយចំនួនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យពន្យាពេលសវនាការម្ដងទៀតរហូតដល់ពេលណាដែលលោក Pack អាចដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ចែងលុយកាក់របស់លោកដាច់ស្រេចសិនឬមួយដល់ពេលណាដែលការិយាល័យក្រសួងយុត្តិធម៌រដ្ឋធានី Washington បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនហើយសិនសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bob Menendez បានថ្លែងតាមសម្ដីដើមរបស់លោកថាលោក Michael Pack បានបោះបង់ចោលការតាំងចិត្តរបស់លោកចំពោះខ្ញុំហើយបានបដិសេធមិនព្រមធ្វើតាមការសន្យាឬរឿងដ៏សំខាន់នេះលោក Menendez បានបន្ថែមទៀតថាគណៈកម្មាធិការដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះបរាជ័យក្នុងការចាត់ចែងការតែងតាំងនេះតាមលក្ខណៈសហការគ្នារវាងបកទាំងពីរលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិ Jim Rich បានថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការនេះបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីពន្យាសវនាការតែងតាំងបើសិនជាក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំពន្យាពេលនេះក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះมันបានកើតមានឡើងទេ VOA បានតាក់ទងជាមួយអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការ Jim Rich ដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើការចោទប្រកាន់ទាំងអំបានម៉ានក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយលោក Rich ថ្លែងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលនៅទីបំផុតគណៈកម្មាធិការនេះអាចផ្ដល់ការយល់ព្រមលើការតែងតាំងលោក Pack សម្រាប់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលជាទូនីតិមួយដែលត្រូវបានទុកឲ្យនៅទំនេរអស់រយៈពេលយូរពេកហើយនោះ
Direct from Washington, the
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យបញ្ចុះទង់ជាតិទាំងអស់នៅពាក់កណ្ដាលដងនៅអគាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងបូជនីយដ្ឋានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើការប្រកាសការពីថ្ងៃពហុតាម Twitter នៅពេលជាមួយគ្នាលោកបាននិយាយថាទង់ជាតិដែលបានបញ្ចុះត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងនោះក៏នឹងគោរពយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលបានធ្វើការលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រោសទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនក្នុងខណៈនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់រដ្ឋ Michigan និយាយថាលោកត្រាំអាចមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋនោះទៀតទេប្រសិនបើលោកបដិសេធមិនពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈទីនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហមសមិញបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រផលិតរថយន្ត Ford នៅទីក្រុង Detroit ដែលបានប្រែក្លាយទៅជារោងចក្រស្ថាបនាម៉ាស៊ីនដកដង្ហើមនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Ford ទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជុំវិញរោងចក្របានពាក់ម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដោយដែលលោកបានធ្វើជានិច្ចកាលបានបដិសេធពុំព្រមពាក់ម៉ាស់លោកស្រីដាណានេសើររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រដ្ឋមីឈីហ្គានបាននិយាយថាវាមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford Motor ដែលតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទាំងអស់ទៅទស្សនានោះពាក់ម៉ាស់វាក៏ជាច្បាប់របស់រដ្ឋដែរកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូននាវាចម្បាំងមួយចំនួនទៅសមុទ្រដែលមានចំនួននៅអាស៊ីដើម្បីបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19 នឹងមិនបញ្ឈប់ខ្លួនមិនឲ្យទប់ការវាយទីដែនសមុទ្ររបស់ចិននោះទេនេះតាមពួកអ្នករាយការណ៍ចិនដែលជាគូសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលទាមទារសមុទ្រទាំងខាងត្បូងប្រហែល 90% មិនដែលបញ្ឈប់សកម្មភាពយោធានៅក្នុងសមុទ្រតំបន់ត្រូពិចដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននោះទេថ្វីបើការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឥឡូវនេះចង់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីដែលជាប្រទេសតូចៗដែលមានការភ័យខ្លាចចិនដឹងថាពួកគេមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចនៅពេលដែលការរាតត្បាតបានបំផ្លាញសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបញ្ជូននាវាទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយសកម្មភាពនេះបានបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2017ការស្ទង់មតិរបស់មេដឹកនាំក្នុងការសិក្សាអប់រំអន្តរជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចខាតបង់ប្រាក់$4,500,000,000នឹងការងាររាប់ពាន់ទៀតក្នុងអំឡុងនៃការរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះលោកសារីអេស្ទើឌីប្រីមើនាយកប្រតិបត្តិនិងជាអគ្គនាយកសមាគមអ្នកសិក្សាអន្តរជាតិបាននិយាយថាដោយការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរការពន្យាពេលថតការនិងអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកជាមួយ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនគួរឲ្យជឿដល់វិស័យអប់រំអន្តរជាតិ
អង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលមិនយកថ្លៃពិន័យចំពោះវិស័យសំខាន់4ដែលប្រើអគិសនីមិនតាមទំហំព្រមព្រៀងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារព្រមមានអង្គញាស៊ីកុងត្រីវឲ្យទូទាត់បំណុលពន្ធបណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABS-CBN នៅហ្វីលីពីនតតាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Peter Kao អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគកិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Rhode California ប្រចាំទីក្រុង Los Angeles ស្ដីពីអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងគ្រាវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន Rohingya លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅចំពេលដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ចុះថមថយច្រើននោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដល់ការអនុគ្រោះមួយចំនួនទៅលើការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ចំនួន4ដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះអាចរក្សាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនយកថ្លៃផាកពិន័យ ចំពោះការប្រើប្រាស់ភ្លើងមិនតាមទំហំដែលបានព្រមព្រៀងលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសក្នុងវិស័យចំនួន4រួមមានឧស្សាហកម្មកសិកម្មប្រជាកម្មនិងសេវាកម្មក្នុងពេលមានវិបត្តិនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចុះថ្ងៃទី19ខែឧសភាការអនុគ្រោះនេះគឺសំដៅទៅលើការមិនយកតម្លៃអនុភាពដែលជាថ្លៃផាកពិន័យប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬសហគ្រាសមិនប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទៅតាមទំហំដែលព្រមព្រៀងប្រកាសរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបង់ថ្លៃអគ្គិសនីតាមចំនួនគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងជាក់ស្ដែងក្នុងអត្រាថ្លៃមធ្យមក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបញ្ជាក់ថាការអនុគ្រោះនឹងធ្វើឡើងចំពោះទីតាំងឧស្សាហកម្មកសិកម្មប្រជាកម្មនិងសេវាកម្មណាដែលរងគ្រោះដោយការព្យួរឬបន្ថយសកម្មភាពផលិតកម្មឬអាជីវកម្មទោះជាទីតាំងនោះប្រើអគ្គិសនីដែលគ្រប់គ្រងដោយអគ្គិសនីកម្ពុជាឬក៏គ្រប់គ្រងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងឯកជនដែលទិញប្រភពអគ្គិសនីពីអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏ដោយការអនុគ្រោះនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2020អ្នកនាំពាក្យនឹងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោក Victor Zona មានប្រសាសន៍ថាការកែសម្រួលនេះអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មឬសហគ្រាសមិនបង់ថ្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីកម្លាំងអនុភាពដែលបានយល់ព្រមជាមួយភាគីអគ្គិសនីកម្ពុជា
ឧបមាថាគាត់ទិញ1មេហ្គាវ៉ាត់ថ្លៃដែលយើងត្រូវចាយគាត់មានថ្លៃអនុភាពផងមានថ្លៃគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងផងហើយប្រសាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សហគ្រាសឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងព្រះរដ្ឋាភិបាលបានចេញប្រកាសថ្មីមួយដើម្បីបញ្ចុះបានកាត់ថ្លៃអាដកចេញនៃថ្លៃអនុភាពគឺថាថ្លៃបរិមាណអគ្គិសនីដែលគាត់ប្រើប្រចាំខែទេអាថ្លៃអនុភាពកន្លងមកដែលយើងគ្រប់គិតហ្នឹងគឺយើងអត់គិតទេយើងដកចេញបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកៅរតនៈអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា EDC បាននៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាក់លោកកេនលូមានប្រសាសន៍ថាការកែសម្រួលនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការសម្រួលបន្ទុកថ្លៃផាកពីនៃសម្រាប់ទៅកែរោងចក្រដែលបានចុះកិច្ចសន្យាទិញភ្លើងមកប្រើប្រាស់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងធម្មពលដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេស
កន្លងមកយើងសន្យាថាខ្ញុំមួយខែយ៉ាងហោចយ៉ាងតិចខ្ញុំធ្វើប្រាប្រមាណគីឡូដើម្បីបានចរចាមួយ EDC តម្លៃពិសេសណាតម្លៃពិសេសយ៉ាងបន្តៃដល់ប្រមាណខែហ្នឹងពេលដែលរងចាក់អត្តនាការវាប្រើអត់ដល់កម្រិតតែបានឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងការពិតតាមកិច្ចសន្យា EDC ធ្វើផាកពីណៃទៅក្រុមហ៊ុនធ្វើផាកពីណៃទៅរងចាក់មកពីយើងប្រើអត់គ្រប់អត់គ្រប់អ្វីដែលយើងសន្យា
លោកខេនលូតំណាងសមាគមជីម៉ាក់ដែលមានសមាជិកជារោងចក្រកាត់ដេររាប់រយដែលបានផ្អាកផលិតកម្មចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលំបាករបស់ថៅកែរោងចក្រមួយចំនួន
បងរោងចក្រនេះជួបផលប្របាក់ហើយហើយនៅទៅប្រសិនអេឌីស៊ីផាក់ពីណៃទីនឹងកាន់តែធន់ឥឡូវយើងគ្រាន់តែប្រាប់ថាយើងខ្សាក់គ្រីសប្រាភ្លើងប្រមាណកឹកប្រមាណចុះណាអត់មានស្នើសុំចុះតម្លៃទេប៉ុន្តែយើងសុំថាកុំផាក់ពីណៃ
ប្រធានសហព័ន្ធទេសចរកម្ពុជាលោកលូមេងមានប្រសាសន៍ថានេះជាផ្នែកមួយនៃការទ្រទ្រង់ម្ចាស់អាជីវកម្មណាដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះមានថ្លៃជួលទីតាំងអាជីវកម្មនិងប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញលិខិតអញ្ជើញលោកអុកញ៉ាស៊ីកុងត្រីវនាយកក្រុមហ៊ុន KT Pacific Group Limited ឲ្យមកដោះស្រាយបំណុលពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃ អគ្គនាយកដ្ឋានព្រមានថាបើមិនចូលមកនោះទេនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោកអុកញ៉ាស៊ីកុងត្រីវដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលម៉ង់ឌីយ៉ាល់នៅភ្នំពេញលិខិតព្រមានផ្លូវច្បាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាបានអះអាងថាអុកញ៉ារូបនេះមិនបានចូលខ្លួនដោះស្រាយក្រោយអញ្ជើញលើកទី1កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវអ្នករកស៊ីមុខចំនួនច្រើននៅកម្ពុជាប្រសិនបើមិនចូលមកទូទាត់បំណុលពុនក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនេះតាមលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី19ខែឧសភារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាដែល VOA ទទួលបានអគ្គនាយកដ្ឋានបញ្ជាក់ថាធ្លាប់បានអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនឲ្យមកបង់ពុនម្ដងហើយតែក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ចូលមកដោះស្រាយនៅឡើយទេលិខិតដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាឲ្យដឹងថាអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាអញ្ជើញលោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវនាយកក្រុមហ៊ុន KT Pacific Group Limited ដើម្បីដោះស្រាយបំណុលពុនរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដងទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានមិនបានបញ្ជាក់អំពីទឹកប្រាក់នៃបំណុលពុននឹងថាតើមិនបានបង់ពុនលើការរកស៊ីអ្វីខ្លះនោះទេហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលម៉ង់ឌីយ៉ាល់មិនបានបង់ពុនតាំងពីពេលណានោះដែរនៅក្នុងលិខិតនោះប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាលោកគង់វិបុលបានកំណត់ឲ្យលោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវដែលធ្លាប់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2006ឲ្យចូលទៅដោះស្រាយបំណុលពុនរដ្ឋនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាមិនឲ្យលើសពី15ថ្ងៃលិខិតដូដាលបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាក្នុងករណីមិនបានអញ្ជើញមកតាមកាលកំណត់ខាងលើនេះទេអុកញ៉ានាយកត្រូវចាត់ទុកថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលើបទបញ្ញត្តិស្តីពីពុនដាដូចមានចែងក្នុងមាត្រា127 135និង136នៃច្បាប់សារពើពន្ធហើយអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានមាត្រា135និង136នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធចែងថាបុគ្គលកិច្ចវេះពន្ធនឹងប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាននៅឡើយទេVOA ក៏មិនអាចតាក់ទងលោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវបានដែរចំណែកលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលើគេហទំព័រក្រុមហ៊ុន KT Pacific Group Limited របស់លោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវក៏ VOA មិនអាចតាក់ទងបានដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីមានប្រសាថាការអនុវត្តច្បាប់ពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពខ្វះចន្លោះព្រមទាំងមានការអនុវត្តការបង់ពន្ធបែបបុនិយមបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានចំនួនធំធំមួយចំនួនមិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងការបង់ពន្ធលោកបន្តថាការកិច្ចវេះមិនបង់ពន្ធពីអាជីវករជាពិសេសអ្នកចំនួនធំធំធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នូវចំណូលថវិកាជាតិក្នុងការប្រើប្រាស់ជាការអភិវឌ្ឍប្រទេស
ដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលអ្នករុស្ស៊ីក្តីអ្នកនយោបាយក្តីគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលហៅប្រព័ន្ធខ្សែបពុនិយមណាអញ្ចឹងកាលណាអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មធំធំពីច្រើនគាត់ព្យាយាមបញ្ជៀសនៅការបង់ពន្ធនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ធំធំហ្នឹងដោយគាត់ប្រើវិធីផ្សេងវិញតាមរយៈការសម្រាប់ពន្ធពន្ធតាមរយៈការជួយអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាញខ្សែសន្លាយប្រព័ន្ធដែលគាត់មានហ្នឹង
លោកប៉ិចពិសីជំរុញឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងស្មារតីសម្រាប់អ្នកបងពុនដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកជំនួញទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិ
យើងបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយខាងអាជីវកម្មច្រើនហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីការមិនស្មារតីគ្នានៅក្នុងការបងពុនហ្នឹងអ្នកខ្លះគេចពុនបានអ្នកខ្លះអត់អាចមានលទ្ធភាពគេចទេអញ្ចឹងបង្កើតបរិយាកាសរស៊ីមួយដែរអត់ស្មារតីហើយបង្កើតទៅជាក្រុមបពុះបើយើងចង់រស៊ីដូចគេនេះឯងតើយើងចូលក្រុមមានបាក់មានពួកទៅធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពតាក់ទាញវិនិយោគទុនមករកស៊ីដែលគេរកស៊ីច្បាស់លាស់ទេ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនជឿថាអ្នករកស៊ីធំធំនៅកម្ពុជាមិនបង់ពន្ធនោះទេលោកស្នើឲ្យសួរសំណួរនេះទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារថាតើជាបំណុលពន្ធយូរឆ្នាំឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកថាម្ចាស់ជំនួយមិនអាចមិនបង់ពន្ធយូរឆ្នាំនោះទេគេហទំព័រ WikiLeaks ដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2007បានរៀបរាប់អំពីអុកញ៉ា10នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវផងដែរគេហទំព័រ WikiLeaks ក៏បានលើកឡើងទៀតថាលោកស៊ីគុងត្រីវក៏មានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថា SCA លោកក៏មានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ឈ្មោះ British American Tobacco និងក្រុមហ៊ុនផលិតសង្កសីបូព៌ាឈ្មោះ Eastern Steel Industry Corporation ជាដើមកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវ ដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន $100,000 អាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់សកម្មភាពបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់មកក្នុងខែឧសភាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីក៏បានចេញបានថ្លែងអំណរគុណក្នុងនាមជាប្រធានកាកបាទក្រហមដល់លោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីភូហុងសួនក្នុងការផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួន $100,000ទៀតដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រឹកប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
បណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABS-CBN នៅបន្តតតាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឲ្យបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបណ្ដាញនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទការពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាកន្លងទៅអ្នកតាមដានស្ថានភាពបានលើកឡើងថាការបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះកើតឡើងដោយសារតែបណ្ដាញនេះបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនលោក Ross Jennings នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ហ្វីលីពីនដែលមានអាយុកាល74ឆ្នាំភ្លាមគឺជាសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់លើកទី2នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំនេះប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលដេញដោលប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីករណីនេះធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABS-CBN បានសរសេរនៅលើគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាគណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍ជាតិនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដាញនេះបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលបណ្ដាញនេះបន្តថាគណៈកម្មការខាងលើក៏បានបញ្ជាបន្ថែមមិនឲ្យមានការចាក់ផ្សាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍ថ្នាក់តំបន់ចំនួន4ផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងទិញសិទ្ធិអាជីវកម្មបន្តរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABS-CBN នេះបានផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាក្នុងអំឡុងពេលបិទប្រទេសដ៏យូរដោយសារតែការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ទោះបីជាបណ្ដាញនេះប្រឹងប្រែងស្វែងរកការយល់ព្រមពីសភាដើម្បីបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABS-CBN បានរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកឌូទើតេយល់ថាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះបានបោកប្រាស់លោកតាក់ទិននឹងអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាបណ្ដាញនេះមិនបានចាក់ផ្សាយការឃោសនាសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016លោក Herbie Gomez អ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រព័ត៌មាន Gold Star Daily នៅក្នុងទីក្រុង Cagayan de Oro ប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអាក្រក់ បណ្ដាញសារព័ត៌មាននោះជាបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសការបិទបណ្ដាញនេះបានធ្វើឲ្យគេស្រឡាំងកាំងមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែបណ្ដាញ ABS-CBN មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកើតឡើងគឺថាការរាយការណ៍របស់បណ្ដាញនេះបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីខឹងសម្បាជាឧទាហរណ៍របាយការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័រនៃបណ្ដាញនេះបានរាយការណ៍ថាប្រទេសហ្វីលីពីនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយមានអត្រាអ្នកស្លាប់ខ្ពស់មិនធម្មតាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចាត់ទុកបណ្ដាញនេះថាជាប្រភពនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាជាងការរៀបរាប់ឡើងវិញនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការនានានៅក្នុងការបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានជាលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះតុលាការថ្នាក់តំបន់1នៃទីក្រុងម៉ានីលបានបញ្ចប់សំណុំរឿងបរិហាគេតាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានអនឡាញក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Rappler និងលើអ្នកស្រី Marie Ressa ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសារព័ត៌មាននេះរួមជាមួយនឹងអតីតអ្នកស្រាវជ្រាវនិពន្ធនៃសារព័ត៌មាននេះផងដែរសារព័ត៌មាន Rappler នេះជាញឹកញាប់ចេញផ្សាយរបាយការណ៍រិះគន់លើពួកយោធានិងលើយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Duterte លោក Gomez បាននិយាយថាករណីទាំងពីរបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតី Duterte បានយកច្បាប់ធ្វើជាអាវុធដើម្បីរករឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្យមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABS-CBN នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលមិនបានឆ្លើយទូរស័ព្ទរបស់ VOA ក្នុងការសុំយោបល់នោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Renato Reyes អគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធអង្គការនយោបាយឆ្វេងនិយម Bagong Alliansang Makabayan នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបាននិយាយថាគណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍ជាតិបានបដិសេធថាបណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABS-CBN មិនបានដំណើរការត្រឹមត្រូវនោះទេបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាគណៈកម្មការនេះបានធ្វើការសុំទោសរដ្ឋសភាចំពោះការមិនបានជូនដំណឹងដល់រដ្ឋសភាអំពីការបិទនេះគេហទំព័រនេះសរសេរថាសភាកំពុងពិចារណាលើច្បាប់ដើម្បីបន្តសិទ្ធិអាជីវកម្មរហូតដល់ខែតុលាក្នុងចំណោមច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញនេះបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសបានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកឌូធឺតេគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាដែលឥឡូវនេះកំពុងតែសិក្សាលើច្បាប់ទាំងនេះមួយចំនួនលោករ៉េយេសបាននិយាយថាការបិទនេះកើតឡើងចំពេលអាក្រក់បំផុតគឺចំពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាសកលដោយវាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ការងារធ្វើរឿងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការនៅពេលឥឡូវនេះគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Daniel Bestard ប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមួយបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABS-CBN បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកដាប់នៅតាមជនបទក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានបិទស្របពេលដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួនប្រមាណ 12,500 ករណីនិងការស្លាប់ជាង800 ករណីលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះឈប់ដំណើរការជារៀងរហូតវាបង្ហាញថាពហុនិយមនៃសារព័ត៌មានត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅដល់កម្រិតនៃសម័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Marcos បណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABS-CBN នេះធ្លាប់ត្រូវបានបិទនៅក្នុងឆ្នាំ1972បន្ទាប់ពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos បានប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកតែក្រោយមកបណ្ដាញនេះបានដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1986បណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ថាមានចំនួន 23,300 លានពេសូដែលស្មើនឹងប្រហែល458លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីនៃអង្គការតស៊ូមតិខាងលើនិយាយថាជាមូលដ្ឋានពិធីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកឌូធឺតេចាត់ការជាមួយនឹងសារព័ត៌មានបង្ហាញថាក្រុមរបស់លោកឌូធឺតេមិនត្រឹមតែមិនអត់អោនឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬសារព័ត៌មានដែលទីទានរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាការរំលឹកទៅដល់ដំណាក់កាលខ្មៅងងឹតរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងពេលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំផ្ដាច់ការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Peter Kau អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគកិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Rod California ប្រចាំទីក្រុង Los Angeles ស្ដីពីអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងគ្រាវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនៅឯព្រលានយន្តហោះអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាមេរិកច្រានចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់ចិនដាក់កំហិតសកម្មភាពក្រុមជំទាស់នៅដែនដីហុងកុងប្តីមេធាវីអ៊ីរ៉ង់សូទូដេដែលត្រូវឃុំខ្លួនបានរិះគន់ចំពោះការបដិសេធរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនដាក់ឲ្យនាងចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងមួយរយៈពេល
តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសន្តិសុខផ្នែកការដឹកជញ្ជូនហៅថា TSA កំពុងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរចំពោះដំណើរការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខក្នុងព្រលានយន្តហោះនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចម្លងវីរុសក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណដល់យុទ្ធជនអាមេរិកនៅចុងសប្តាហ៍កំពុងខិតជិតមកដល់ការផ្លាស់ប្តូររបស់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសន្តិសុខផ្នែកការដឹកជញ្ជូនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរួចជាស្រេចហើយមានតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅតាមព្រលានយន្តហោះពាសពេញប្រទេសនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខការផ្លាស់ប្តូរដែលកំពុងដំណើរការអនុវត្តជាធរមានទាំងនោះមានការការពារផ្នែកមានរបាំងបិទមុខដែលមិនមានការចាប់បង្ខំសម្រាប់មន្ត្រីស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសន្តិសុខផ្នែកការដឹកជញ្ជូនការសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគនៅលើផ្ទៃលើនៃកន្លែងប្រើប្រាស់រួមគ្នារបាំងជ័រនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខហើយនិងវិធានការគម្លាតសង្គមផ្សេងៗទៀតយ៉ាងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលវីរុសដ៏ខ្លាំងក្លានេះអ្នកដំណើរត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់របស់របរនានាដែលនៅក្នុងហោប៉ៅដូចជាកាបូបលុយសោខ្សែក្រវ៉ាត់ចូលទៅក្នុងកាបូបយួរដៃដោយមិនដាក់នៅក្នុងធុងទៀតនោះទេម៉ាស់បិទមុខនិងគម្លាតសង្គមចំពោះអ្នកដំណើរជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលត្រូវអនុវត្តសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពណាដែលនាំឲ្យចុះអន់ថយដល់ដែនដីស្វាយ័តហុងកុងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍នានាដែលថាសភាចិនបានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ដែនដីនេះដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជារឿយៗបានក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលលោកបានចាក់ចេញពីសេតវិមានឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋមីឈីហ្គិនថាប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះកើតឡើងមែនយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតលោកប្រធានាធិបតីបានរិះគន់ចិនជាច្រើនខែកន្លងមកដោយស្ដីបន្ទោសចិនថាបានធ្វើឲ្យមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ចេញក្រៅទីក្រុងវូហានដែលជាកន្លែងផ្ទុះវីរុសដំបូងក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកក៏បានរិះគន់ដូចគ្នានឹងលោកប្រធានាធិបតីដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសភាចិន Zhang Yeshu បានប្រកាសពីផែនការនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាមួយគ្នាដែលការប្រកាសអំពីសន្និសីទនយោបាយកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំក្នុងប្រទេសចិនត្រូវលើកពេលដោយសារវីរុសកូវីដ-19ស្វាមីមេធាវីអ៊ីរ៉ង់ដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះបំផុតម្នាក់ដែលត្រូវឃុំខ្លួនបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់ដែលមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងចេញក្រៅឃុំមួយរយៈពេលពីពន្ធនាគារដែលមានអ្នកទោសឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាភរិយារបស់លោកក៏មានសុខភាពមិនល្អទៀតនៅក្នុងពេលសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ភាសាពាក់ឬ Persian ពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់លោក Reza Khadan បានដាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាបានដោះលែងជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តទោសទណ្ឌស្រាលស្រាលរាប់ពាន់នាក់ពីពន្ធនាគារចាប់តាំងពីចុងខែកុម្ភៈដែលនេះជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការការពារមិនឲ្យមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដល់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែបដិសេធមិនធ្វើដូចគ្នានោះជាមួយនឹងក្រុមជំទាស់រួមទាំងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Nazrin Sotoudeh នោះទេលោក Khandan បានថ្លែងទៀតថានៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក្នុងពន្ធនាគារអ៊ីរ៉ង់នេះក្រុមអាជ្ញាធរបានធ្វើបាបអ្នកទស្សនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើង អ្នកស្រី Nasrin Sotoudeh ត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារ Evin នៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ប្តីរបស់អ្នកស្រីធ្លាប់និយាយថាអ្នកស្រីនឹងត្រូវទទួលទោសទណ្ឌ30ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារពីបទល្មើសទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារក្តីចំពោះស្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនពីបទដោះស្បៃមុខពាក់ពីលើក្បាលដែលហាមឃាត់ជាដាច់ខាតនោះចេញហើយធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងការស្រាវជ្រាវទាក់ទងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារនិងព្យាបាលវីរុសកូវីដ-19ដោយលោកចាត់ទុកថាជាការសម្លាប់ជីវិតមនុស្សគិតទុកជាមុនបែបនយោបាយគណៈពេលដែលលោកត្រាំជំរុញឲ្យមានការបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញទោះជាមានការព្រមានពីក្រមវិជ្ជបណ្ឌិតអំពីផលវិបាកពីវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងការឆាប់ដំណើរការពេកក្តីលោកត្រាំបានបរិហារិគុណដល់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានធ្វើការសន្និមត់ជាច្រើនដែលលោកមិនពេញចិត្តចំនួនដល់ទៅ2លើកក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលលោកត្រាំបានច្រានចោលការរកឃើញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាតែលោកបានលើកឡើងដោយគ្មានសក្ខីកម្មមកបញ្ជាក់ថាការរកឃើញរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានហេតុផលនយោបាយហើយបានបំផ្លាញនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតនានាអំពីវីរុសកូវីដ-19នេះហើយនឹងការដែលទំនងជាលោកនិយាយខុសកន្លងទៅអំពីវាក់សាំងនោះលើកទី1គឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលផ្ដល់ថវិកាដោយវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដោយផ្ទាល់ដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំ Hydroxychloroquine ដែលឃើញថាមានអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះនៅពេលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគ្រប់គ្រងអតីតយុទ្ធជនហៅថា Veterans Administration Hospitals ហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតគឺចេញពីសាលា Mailman School of Public Health នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia University លោកត្រាំបានការពាររដ្ឋបាលរបស់លោកម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតប្រឆាំងនឹងការរិះគន់ដែលថាលោកបានចាត់វិធានការយឺតពេកដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីកាន់តែងាយរងគ្រោះនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ក្រុមការងារ Stop AAPI Hate បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ជាង 1,700 ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថការដើរគេចចេញនឹងការវាយប្រហារលើរាងកាយលើពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលតែ6សប្តាហ៍ចាប់ពីចុងខែមីនាដល់ដើមខែឧសភាករណីទាំងនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន45នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋធានី Washington នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាផែនការនិងគោលនយោបាយអាស៊ី Pacific និងសហគមន៍ចិនដើម្បីចំណាត់ការវិជ្ជមានលោកភីធើកែអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគកិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ប្រចាំទីក្រុង Los Angeles យល់ឃើញថាពលរដ្ឋអាស៊ីត្រូវបានគេប្រើជាលេសដើម្បីទម្លាក់កំហុសដាក់នៅក្នុងគ្រាដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនេះគឺជានិន្នាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Peter Kao ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោក Peter Tan Kao
បាទសួស្តី
Thank you so much for coming to សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលមកពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA នេះពេលថ្មីៗនេះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាមេរិកដើម COVID-19 យើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលយើងចាត់ទុកថាមានការសន្តោសប្រណីហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលមកទីនេះហើយយើងថែមទាំងហៅថាជាកន្លែងមួយដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះដែលយើងមិនខ្វល់ពីប្រវត្តិដើមនោះទេឲ្យតែអ្នកមកទីនេះបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែថ្មីនេះជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងហើយមានករណីប្រើអំពើហិង្សាលើរាងកាយដោយពាក្យសម្ដីឬការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមកលើជនជាតិអាមេរិកដូច្នេះតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាហេតុអ្វីបានជាយើងឈានមកដល់ចំណុចនេះ
Yeah well first of all thank you for having me
ជាដំបូងសូមអរគុណចំពោះការអញ្ជើញមកនេះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 នេះគឺមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេ នៅក្នុងបរិបទមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ដែរបានឃើញផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដូចនេះមកលើវិស័យសុខាភិបាលខ្ញុំគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់នៅគ្រប់កម្រិតប៉ុន្តែក្រៅពីបញ្ហានេះប្រសិនបើអ្នកជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនេះគឺនៅមានបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវប្រឈមមុខបញ្ហានោះគឺការរើសអើងពូជសាសន៍និងការខ្លាចជនបរទេសជាអកុសលដោយសារតែជំងឺ COVID-19 យើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានការកើនឡើងនៅករណីវាយប្រហារលើរាងកាយឬដោយពាក្យសម្ដីដែលក្នុងនោះរួមមានការយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរទៅលើសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលកំណត់អាស៊ីហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានេះមិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាសកលហើយការរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីគឺជាលទ្ធផលនៃការរីកត្បាតជំងឺនេះប៉ុន្តែចូលក្រឡេកមើលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងកំពុងឃើញមានចំនួនពលរដ្ឋអាស៊ីឬអ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយអាស៊ីដែលត្រូវប្រឈមនឹងការវាយប្រហារលើរាងកាយឬពាក្យសម្ដីហើយទាំងនេះជារបាយការណ៍ដែលចេញពី Stop AAPI Hate ដែលជា website មួយដែលកំពុងតាមដានបញ្ហានេះនឹងចេញពីប្រភពព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍ពីបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋអាស៊ីនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីហើយអ្វីដែលពួកគេបានលើកឡើងគឺថាជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់មានករណីថ្មីចំនួន100ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំពើហិង្សាឬការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីមកលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីជាពិសេសលើស្ត្រីហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញមានការកើនឡើងនៃករណីយាយីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានកើនឡើងប្រមាណ 900% ផងដែរឥឡូវនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺថាអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺជាលទ្ធផលនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅនេះពេលនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាអ្វីដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដោយសារតែទីមួយរឿងសំខាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ដឹងនោះគឺថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីគឺមិនមែនជាអ្វីមួយដែលថ្មីនោះទេហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានឃើញករណីដូចនេះធ្លាប់បានកើតឡើងជាពិសេសអំឡុងពេលមានវិបត្តិផ្នែកសុខាភិបាលដូចជាអ្វីដែលបានកើតឡើងមកលើជនចំណាក់ស្រុកចិននៅអំឡុងឆ្នាំ1900និងនៅរដ្ឋ San Francisco ការចាប់ជនជាតិជប៉ុនដាក់ឃុំក្នុងជំរំអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយចុងក្រោយបង្អស់នេះអំឡុងពេលមានការបាក់ឬ COVID-19 នៅឆ្នាំ2020ទំនាក់ទំនងរវាងពូជសាសន៍និងការរើសអើងពូជសាសន៍មិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានដែលជាលក្ខណៈជាក់លាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺថាយើងគឺជាមួយដែលរស់ជាតិអម្បូនិងពូជសាសន៍ហើយពេលដែលយើងដាក់បញ្ចូលសេរីភាពនៅក្នុងការចេញមតិទៅក្នុងនោះនោះយើងឃើញមានភាពច្របូកច្របល់ដែលយើងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាវិបត្តិមួយដែលយើងកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនច្បាស់ថាយើងនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅទិសណាមួយឲ្យច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថានេះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់តែសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេយើងក៏អាចឃើញបញ្ហានេះនៅប្រទេសចិននៅអូស្ត្រាលីផងដែរគ្រាន់តែថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានចងក្រងជាឯកសារកំត្រាលើអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយនេះវាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ
តាមការសង្កេតរបស់លោកតើមានវិធានការដែលបានដាក់ចេញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតើយើងគួរធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនេះបានល្អប្រសើរឡើងវិញបាទ
So I mean you have small
organizations កំពុងតែធ្វើការលើកនេះតើត្រូវទេដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពី website stopaapi hate ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Russell Young ពីសាកលវិទ្យាល័យ San Francisco និងមិត្តរួមការងារមួយចំនួនរបស់លោកហើយយើងក៏ឃើញមានភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងកំពុងតែរាយការណ៍ពីបញ្ហានេះផងដែរបញ្ហាធំជាងគេបងមួយក្នុងចំណោមនោះគឺយើងមិនឃើញមានសារបង្ហាញពីភាពសាមគ្គីជារួមនៅទូទាំងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះហើយទី2គឺមិនត្រូវមានធ្វើការវាយប្រហារលើពលរដ្ឋដែលមានជាប់ខ្សែស្រឡាយអាស៊ីរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងកំពុងតែលេចឡើងចេញមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដូចជារដ្ឋ California ដែលមានករណីរាយការណ៍ចំនួន 82%នឹងនៅក្រុង New York ដែលមានករណីរាយការណ៍ចំនួន 20% នៃចំនួនករណីរាយការណ៍សរុបទូទាំងប្រទេសយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាអភិបាលក្រុងនិងសមាជិកក្រុមការងាររបស់គាត់ផ្សព្វផ្សាយនៅសារថាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍អាស៊ីមិនត្រឹមតែជាកំហុសមួយនោះទេវាគឺជាបទឧក្រិដ្ឋហើយចំណាត់ការធ្ងន់ធ្ងរនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទឹងចិត្តចំពោះបញ្ហានេះគឺថាសាររបៀបនេះគឺមានតែម្ដងមកកាលប៉ុណ្ណោះយើងអាចនិយាយថាគឺមានតែមួយពេលក៏ថាបានខណៈដែលយើងត្រូវការសារដែលមានមកជាបន្តបន្ទាប់អំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែការវាយប្រហារនៅតែកំពុងកើតមានឡើង ដូច្នេះយើងត្រូវការមានភាពជាប់លាប់ជាមួយនឹងសាររបស់យើងប៉ុន្តែក្រៅពីនេះយើងមិនឃើញមានដំណោះស្រាយជាដុំកំភួនណាមួយដែលមានពីថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនមកពីសហគមន៍ខ្មែរដែលខ្ញុំបានជួបនិយាយជាមួយហាក់ដូចជាមានគំនិតមួយដែលថានៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ចង់រឿងយើងអ្នកគ្រាន់តែនិយាយថាទេខ្ញុំជាជនជាតិនេះជនជាតិនោះចឹងខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិចិននោះទេតែនេះជាដំណោះស្រាយមួយដែលល្អឬទេ
no it's not a good solution one
នេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អមួយនោះទេ
ទីមួយគឺ
វាទម្លាក់កំហុសពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងទៅលើអ្នកដទៃហើយនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយទេត្រូវទេវាជាកាតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអមេរិកាំងល្អម្នាក់ក្នុងការមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងជាប្រទេសមានអំណាចនិងស្រស់បំព្រងមួយទោះបីជាមានបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយយើងត្រូវមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើវាបានក្នុងកម្រិតមួយដូច្នេះទី1គឺបញ្ហាដែលថាយើងមិនជួយមើលថែជនរួមជាតិរបស់យើងនេះជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺថាមានកម្រិតមួយដែលយើងហៅថាការទម្លាក់កំហុសលើអ្នកដទៃដើម្បីយករួចខ្លួនដល់និយាយថានេះជាបញ្ហារបស់អ្នកដទៃហើយការនេះនឹងទាញកំហុសចេញពីពួកយើងទៅដាក់បុគ្គលផ្សេងទៀតបញ្ហាគឺអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានអំឡុងពេលមានវិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអ្នកក៏លើកមើលហេតុការណ៍ភេរវកម្មថ្ងៃ11កញ្ញាវិញនឹងការប្រព្រឹត្តដាក់មនុស្សដែលមកពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាឬសូម្បីតែពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដូចជាជនជាតិឥណ្ឌាមកពីរដ្ឋភុនយ៉ាប់ដែលតែងតែស្លៀកពាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនជនជាតិអាមេរិកាំងដែលមិនបានដឹងឬមិនទទួលបានការអប់រំពីមនុស្សទាំងនោះនឹងធ្វើការសន្មតខុសឆ្គងមកលើពួកគេហើយអ្នកអាចគួបផ្សំបញ្ហានេះជាមួយនឹងការដែលថាមានភាពតានតឹងអារម្មណ៍កើតចេញពីជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែការគិតថាពីព្រោះតែមនុស្សទាំងនោះទើបមានអ្នកជំងឺនេះមានអ្នកស្លាប់និងអ្នកបាត់បង់ការងារក្នុងអត្រាដ៏ខ្ពស់មួយអ្នកអាចគួបផ្សំបញ្ហានេះជាមួយគ្នាហើយវាជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយដូច្នេះសរុបមកទី1អ្នកត្រូវចេះមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះថានេះជាអ្វីដែលយើងធ្វើជាទូទៅហើយទី2វាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេក្នុងការទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃជាពិសេសនៅពេលមានកង្វះខាតការអប់រំទៅលើពូជសាសន៍និងជាតិអម្បូរផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសនេះ
In terms of like to go back a little bit when you talk about incohesive messages
សូមវិលត្រឡប់ទៅចំណុចដែលលោកបាននិយាយពីសារដែលមានលក្ខណៈជាសាមគ្គីគ្នាមួយតើមេដឹកនាំអាចធ្វើអ្វីបាននៅលើបញ្ហានេះតើពួកគេធ្វើឲ្យបញ្ហាលំបាកជាងមុនឬបានដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយឬនៅពីព្រោះខ្ញុំបានឮលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានចេញមកប្រកាសគាំទ្រពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតាមកំណត់អាស៊ីនិងបានលើកឡើងថាពួកគេមិនមែនជាបញ្ហាដោយដែលមនុស្សមួយចំនួនបានលើកឡើងនោះទេតើការនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
So how important that is
Well messaging from leadership is always important particularly during a time of crisis management which is where we're in right now when there's crisis management
people tend to get very តែជាអ្វីសំខាន់មួយជាពិសេសអំឡុងពេលមានវិបត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនៅពេលនេះនៅពេលដែលយើងមានវិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋតែងតែមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចមានការចោទទម្លាក់កំហុសនានាដែលយើងបានឃើញហើយហេតុផលពីក្រោយការវាប្រហារជាច្រើនមកលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលកំណត់អាស៊ីគឺពីព្រោះថាមានការទម្លាក់កំហុសនៃការឆ្លងវីរុសនេះទៅលើពួកគេដូច្នេះហើយទើបការផ្សព្វផ្សាយអប់រំគឺមានសារៈសំខាន់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅវីរុសកូវីដ-19ថាជាវីរុសចិននោះគឺជារឿងមួយបង្កជាបញ្ហាណាស់ទោះបីគាត់មិនគិតដូច្នេះក៏ដោយពីព្រោះថានៅពេលដែលគាត់បាននិយាយដូច្នេះភ្លាមយើងឃើញមានការកាន់ឡើងនៅការវាប្រហារយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អគឺថាគាត់បានត្រឡប់មកនិយាយវិញថាយើងត្រូវជួយមើលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងកាត់អាស៊ីជនរួមជាតិទាំងនោះនិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលកំណត់អាស៊ីនៅតំបន់កោះប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាជំហានល្អមួយប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេជាពិសេសនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំមិនស្រស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសហើយអភិបាលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានរិះគន់ពីកង្វះសារអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិសុខភាពនេះផងដែរដូច្នេះយើងក៏បានឃើញថានេះជាសញ្ញាដំបូងដែលនាំទៅរកវិបត្តិជាតិសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចបន្ថែមបានគឺថានៅស្របពេលនេះការសំខាន់គឺត្រូវមានការសាមគ្គីរួមមួយនៅអំឡុងពេលមានវិបត្តិនេះហើយមិនមែនមានតែម្ដងម្កាលហើយឈប់នោះទេវាគួរតែមានជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយសារយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស និងថាការវាប្រហារមកលើសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីគឺមិនមែនជារឿងទទួលយកបាននោះទេហើយវាខុសច្បាប់
The community is not okay and by the way it's illegal so
going forward right now we are under stay home order and school also closed
ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែអនុវត្តវិធានការឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះហើយសាលារៀនក៏បានបិទប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាលារៀនបើកទ្វារឡើងវិញនៅតាមសាលារៀននិងស្ថាប័នអប់រំនានាដែលកន្លែងនោះមានគ្រូបង្រៀននិងសិស្សអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនោះបាទ
Yeah, it's a really important question, you know, it's a question that I've been asking over and over again.
ហើយវាជាសំណួរដែលខ្ញុំតែងចោទសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតការវាប្រហារមកលើពលអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីនៅក្នុងទំហំនេះគឺមានចរិតលក្ខណៈប្រកបដោយបញ្ហាមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយនៅពេលគិតពិចារណាពីសុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់កុមារសម្រាប់ខ្ញុំវាកាន់តែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតការព្រួយបារម្ភធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺថាដោយសារតែសាលារៀនមិនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើតជាបរិស្ថានមួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែសាលារៀនមិនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយទំនុកបំរុងសិស្សអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីនោះទេវាងាយស្រួលសម្រាប់ឲ្យសិស្សដើមកំណត់អាស៊ីត្រូវរងការមើលរំលងមុនពេលមានការកើតជំងឺ COVID-19 និងនៅពេលកើតជំងឺ COVID-19 ការព្រួយបារម្ភធំបំផុតគឺថាទាំងសិស្សនិងទាំងគ្រូបង្រៀនកាត់អាស៊ីនិងវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលមានការរើសអើងជនអំបូរអាស៊ីយើងមិនច្បាស់ថាអ្នកដែលរ៉ាប់រងលើរឿងនេះនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតដិតប៉ុណ្ណានោះទេយើងមិនច្បាស់ថាតើជនជាតិអាមេរិកកាត់អាស៊ីទាំងនោះនឹងវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សាមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានសេរីភាពនិងសុខុមាលភាពនោះទេហើយចំពោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺវាដូចគ្នានឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំថ្នាក់សហព័ន្ធថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិហើយយើងត្រូវការសារច្បាស់លាស់និងជារួមមួយពីអភិបាលរដ្ឋដែលនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនបានចាត់តាំងមន្ត្រីរ៉ាប់រងគ្រប់គ្រងតាមសង្កាត់ផ្សេងៗយើងត្រូវការសារជារួមមួយដើម្បីបង្ហាញថាការប្រព្រឹត្តដូចនេះទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីគឺមិនអាចទទួលយកបានទីពីរប្រសិនបើមានហេតុការណ៍ដូចនេះកើតឡើងយើងនឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយហើយបន្ទាប់មកមានកត្តាផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើបាននៅតាមសាលារៀនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំអំពីការលំអៀងផ្នែកជាតិសាសន៍និងការផ្ដល់ឱកាសដឹកនាំនឹងគ្រូបង្រៀននៅធនធានផ្សេងៗដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រសិនបើវាកើតមាននៅតាមសាលារៀននេះជាអ្វីដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពីធើតានកៅអ្នកស្រាវជ្រាវនិងវិភាគខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកពីធើកៅអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគកិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Rod California ប្រចាំទីក្រុង Los Angeles ស្ដីពីអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងគ្រាវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមលេខអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខុកបាសាប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការរកឃើញករណីទី1នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកឈីវ៉ានរិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបារម្ភពីការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងជំរំកូតាផាឡុងដែលជាជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ 860,000 នាក់កំពុងរស់នៅអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់ត្រេម៉ាហៃសិកបានឲ្យដឹងថាមានការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមានឡើងជាមួយនឹងការរីករាលដាលឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងជំរំដែលមានជនភៀសខ្លួនរស់នៅយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកនេះលោកម៉ាហៃសិកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមានជនជាតិបង់ក្លាដេសប្រមាណ400,000នាក់ផ្សេងទៀត
កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញនៃសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះហើយចាំបាច់ត្រូវតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើននៅក្នុងជំរំដែលមានមនុស្សពេញណែនទាំងនេះដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលទឹកនិងអនាម័យនៅមានកម្រិតនៅឡើយឧត្តមស្នងការជួនភិសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNHCR និងដៃគូនានាកំពុងត្រៀមអនុវត្តនៅវិធានការទប់ស្កាត់ក៏មានការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះជាឧទាហរណ៍បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការបង្រៀនដល់ជួនភិសខ្លួនឲ្យយល់ពីជំងឺ COVID-19 ហើយថាពួកគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះក្នុងការការពារខ្លួននិងត្រូវទៅរកសេវាថែទាំសុខភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលពួកគេឈឺជាដើមស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សាយតាមវិទ្យុវីដេអូខ្លីៗផ្លាកសញ្ញានិងខ្លឹមសារជាអសរត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនិងបិទនៅតាមជំរំនានាដើម្បីពន្យល់ដល់ជនភៀសខ្លួនឲ្យយល់ថាតើមេរោគកូវីដ-19ឆ្លងនិងរីករាលដាលដោយរបៀបណា UNHCR បានឲ្យដឹងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំពុងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងការសម្អាតអនាម័យនិងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅតាមតំបន់សហគមន៍និងតំបន់ក្បែរក្បែរជុំវិញជំរំទាំងមូលUNHCR ក៏កំពុងរៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលនិងដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះមូលនិធិជួយសង្គ្រោះកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានកសាងកន្លែងមួយដែលមានករណីជំងឺចំនួន210ករណីនៅតំបន់ជំរំជួនពេលខ្លួនខកស្បាសានិងបានផ្តល់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនដល់បុគ្គលិកគ្រូពេទ្យផងដែរចំណែកអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF អ្នកស្រី Maracy Mercado បានឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតបានផ្តល់ទឹកស្អាតនិងសាប៊ូលាងដៃដល់ជនភៀសខ្លួនរូហិនយ៉ាចំនួន 240,000 នាក់ដែលជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះជាកូនក្មេងអ្នកស្រីមឺខាដូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាដៃគូរបស់អង្គការ UNICEF ដែលរួមមានកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានបន្តផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យការព្យាបាលនិងការតាមដានការថែទាំសុខភាពសម្រាប់កុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារជនភៀសខ្លួនជនជាតិហូរិនយ៉ាចំនួន 11% ដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំរស់នៅដោយសារការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងធ្ងន់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការវាយលុកជំងឺផ្សេងៗប្រសិនបើពួកគេឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីមឺខាដូបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាអង្គការ UNICEF ផ្ដល់ការការពារការពិគ្រោះយោបល់និងការគាំទ្រដោយកម្លាំងកាយដល់កុមារស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលភាគច្រើនជាជនរងគ្រោះនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទអ្នកស្រីមើលខាដូក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាកុមារកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃអំពើហិង្សាការធ្វើអាជីវកម្មការរំលោភបំពាននិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាដើមកាន់តែច្រើនជាងមុនអ្នកស្រីមើលខាដូបន្តទៀតថាការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងរូបថតបានផ្ដល់ឲ្យកុមារនៅព័ត៌មានស្ដីពីរបៀបការពារខ្លួនពួកគេប្រឆាំងនឹងការឆ្លងដែលក្នុងនោះរួមមានការលាងដៃជាមួយទឹកសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់និងការស្វែងរកឲ្យគេជួយជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.